Krievijas embargo uz mums atstāja lielāku iespēju, jo mēs esam fiziski tuvāk, vistuvāk, jo tas mums bija tas, nu, sen jau zināmais tirgus, un arī politiski mēs esam vistuvāk, un līdz ar to mēs ciešam, nu, mēs vienkārši ciešam vairāk, bet slikto situāciju gan piensaimniecībā, gan arī tur dārziņos vai kur, tas nav, Krievijas embargo nav galvenais iemesls, tā ir pārprodukcija pasaules tirgos, un zemās cenas un mazie pārdošanas apjomi pasaulē. Bet ja paskatās, kādas tad mums ir piemēram tiem pašiem piena produktiem cenas pagājušais gads septembris pret šī gada septembri, tad nu, nav samazinājušās visiem cenas. Ir pat produktu grupas, kurām viņš ir, tās cenas ir pat pieaugušas dažiem. Nu, viņas varbūt nav tik liels tas pieaugums, bet nu, samazinājums nav, ja zinām, ka piens pats ir izejvielas cena ir samazinājusies par 30%, tad jau ar tai nu, gala produkciju vismaz kāpt nevajadzētu, bet nu, ir produktu grupas, kuriem vismaz veikalā
ir kāpušas.
Ir pat kāpušas
cenas. Kuras tās
ir? Nu, tur, piemēram, nu, tiem produktiem, kuriem mēs daudz patērēm, kefīrs 2%, ir saldais krējums, nu, uzrādās mums, nu, tiem produktiem, ko mēs tur esam novērojuši.